Rasasan Awame Ajjeesamu artisti beekamaa Caaluu Hundeessaa ilaalchise gaddishaamaa mormii ibsu sirni yaadannoo artistichaa fi mormiileen magaalaaleef kutaalee adda addaa as Yuunaayitid Isteets, Kanadaa, Biriteen, Jarmanii, Suudinii fi Neezerlaands keessatti guyyoota 3 walitti fufee geggeessamaa jira. Sirni yaadannoo halkan dabre Minnesotaatti geggeessame immoo isa guddicha jedhamee jira. Ajjeefamuu artist Haacaaluutiin booda hoogganoonni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammediif obbo Baqqalaa Garbaa hidhamu akkasumas haala Oromiyaa keessatti deemaa jira jedhanis balaleffatanii jiru dhalattoonni Oromoo biyyoota alaa jiraatan kun. Bulchaa kutaa sanaaf bulchitoota magaalaa dabalatee aangawoonni Yuunaayitid Isteetsis ajjeecha artist Haacaaluu irratti raawwatametti gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan tumsa isaanii barreessanii jiru. Tigist Gammeetuu qindeesse.
Hawaasni Oromoo Minnesotaa ajjeefamuun artist Haacaaluu Hundeessaa gaafa dhagahame qabee guyyaa guyyaadhaanu hiriiraa fi yaadannoo addaan hin kunne. Sirna dungoo ibsuu kaleessa kamisa jechuudha magaala Minneapolisitti geggeeffame irratti dhimma artist Haacaaluu dhiheessuudhaan uummata boochisuu ishee himame shamarree Oromoo Faaxumaa Badhaasoon dubbise.
Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf Paterhorn Park bakka jedhamutti kaleessa qopheessinee turre. Saniin duras qophiin adda addaa ta'e ture hiriirri adda shanaffana fakkaate.
Nama meeqatti hirmaatee tilmaaman jechuudha. Wanni jiru mirri jiru hawaasa bira maal fakkaata?
Namni baay'inaan itti hirmaatee namni bakka miira baay'een deemaa irra guddaan gadda. Jechaan himamuu hin dandeenye namni baay'een dubbachuu iyyuu dadhabee kun aarii guddatutti dhagahame namni tokko tokko immoo dhugamaatti hin fakkaatu hagamaatti. Fuulduraaf kan waan adda waldaan hawaasa Oromoo illee waan adda addaa irraa hojjechuu jira jedhanii amma yeroo argitu hiriiraan booda namni manatti hin galu. Dargaggoonnis mari'achuu jiranii waldaan hawaasa Oromoo illee mari'achuu jira. Walumaa galatti namuu fuuldura akkamitti deemnaa akkamitti uummata keenya gargaaruu dandeenyaa akkamitti seenaa Haacaaluu akkuma inni yeroo jiraatee nu dubbatu sanitti isaa dubbachuu dandeenyaa baay'ee marii guddatu deemaa jira.
Karaa biraatiin hooggantoonni mootummaatii fi bulchitoonni godina Minnesotaas ajjeechaa artistii Oromoo beekamaa kanaan gadda itti dhagahame ibsaatii hawaasa isaanii hawaasa Oromoo godinicha keessa jiraatu bira akka dhaabbatan ibsaatii jiran. Bulchaan godina Minnesotaa Tim Walz Haacaaluu Hundeessaa muuziqaan addunyaa kanarratti lapheedhaaf sammuu namoota hedduu akka jijjiiru agarsiisee jedhanii hawaasa Oromoo sagalee jabaadhaaf hojii jabaa Haacaaluu Hundeessaa dhabaniif gadda itti dhagahame karaa tiwutarii ibsaniiru. Kantiibaan magaaluma godina Minnesotaa keessa jirtu Saint Paul Melvin Carter karaa isaaniitiin hawaasa keenya nama muuziqaatii fi qabsoo Haacaaluu Hundeessaa dhabe wajjin jirraa. Artistiin kun hawwii hawaasa keenyaa calaqqisiisa ture hawaasa keenya bira dhaabbannaa jedhan. Godinuma Minnesota irraa bakka buutuun uummataa Ilhaan Omar addunyaan tun namoota uummata isaanii qaroomina siyaasaa barsiisaniif tolteen beektu jedhanii muuziqaa fi hojiiwwan Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromootiif uummata kaaniif illee abdii kennaa ture rest and power nagahaan boqadhu Haacaaluu jechuudhaan isaanis karuma miidiyaa hawaasummaa hawaasa isaanii bira akka dhaabbatan ibsaniiru. Asuma Yuunaayitid Isteets keessaa odoon bahin hiriirri fi sirni yaadannoo kun itti fufeera Waashingtan DC, Siyaatilii fi Teeksaas san keessa'e. Teeksaas magaalaa Hoostanitti sirna yaadannooti fi marii geggeeffame irratti kan hirmaate dargaggoo eebba abbaa murtii dubbiseera.
Yaadannoo shamaa qabsiisuu magaalaa keenyatti guyyaa 2 godhamee ture. Inni kaleessa kan godhame namni hedduu yaa'ee tokkoffaa. Ajjechaan kun ajjechaa sukkaneessaadha. Ajjecha goota Oromooti jedhanii walitti dhufanii baay'een gaddisanii akkuma magaalonni addunyaa bakkeewwan Oromoon jiran hundatti taasifamaa jiru godhanii turanii sanarratti dabalatee immoo murtiin achirratti dabarfatan keessaa tokko hanga hidhamtoonni siyaasaa hiikamanitti hanga gaafiin Oromoodhaa deebi'ee argatutti nutillee falmii kanatti fufnaa walitti dhufnee sagalee kennanii dhageessifnaa karaa barbaachisu hundaan uummata keenya bira ni dhaabbannaa akkasumallee namoota qaamolee mootummaa keessa hojjetan jechuun mootummaa addunyaa. Mootummaa Ameerikaatis dabalatee dhalaa adda addaatti barreessuu fi advokaasii adda addaa ni goona jedhanii murtii akkanaatiin adda deeman.
Meeta akka dargaggeessa Oromoo tokkootti Haacaaluun siif maali?
kanaf haj alun toko akka nama dhuunfaatti akka balleessa kiyyaatti ilaala. Akkasumallee akka qaroo ija uummata Oromootti ilaala. Dhahannaa onnee kan qabsoo Oromoo fi qeerroo Oromootti ilaala. Gaafa du'aati isaa dhagahu akka waan namni maatii kiyya keessaa kan hin jaaladhu du'e tokkotti ilaale. Guyyoota kan hin hunda dalagaa deemuu hin dandeenye, rafee hirriba argachuu hin dandeenye. So akkuma namni Oromoodha, maatiin Oromoodha, mana manatti gaddaa fi gadadoo keessa jirutti anis baay'ee gadda guddatanitti dhagahama. Akka waan qabsoon Oromoodha laamshoftee, akka waan mataaf hamileen Oromoodha cabeetti ilaala.
Gara Awurooppaa hoo dabarre Neezerlaandi, Siwiidin, UK akkasumas Jarman keessatti qophiiwwan wal fakkaatan gaggeeffamaati jiran. Jarman Frankfurt irratti hiriira namoonni hedduun guyyaa har'aa irratti hirmaatan namoota qopheessan keessaa tokko dubbiseera.
Maqaan koo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal. Har'a hiriira mormii gaggeessuudhaaf gara Frankfurt dhufnee Oromoon keessattuu qeerroon isteetota adda addaa keessaa walitti dhufuudhaan ajjechaa sukkanneessaa artiist Goota Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame mormuudhaaf akka qulqullaa'u dubbiin kanaanis walqabatee hidhaa qabsaa'ota gameeyyii akka Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa fi kan biroo irratti maqa balleessii yookaan immoo himannaa kijibaatiin baname mormuudhaaf itti fufiinsa qaba. Mormiin kun har'a Frankfurt irratti gaggeeffame koonsilaa Itoophiyaa fuulduratti tilmaamaan gara nama 1,000 hirmaate.
Tole, egaa amma dhukkuba weerara koronaa vaayirasii kanaan walqabatee gadi bahuun dhoowwadha. Heeyyama kana akkamitti argachuu dandeechan yeroo rakkisaa kana keessatti?
Gaaffii baay'ee bareedaadha. Egaa biyya Jarmanii keessatti biyyuma Weesternii keessatti mirga ilma namaa yookaan immoo dimookiraasiin dhugaa kabajamu keessatti wanna hunda ni dhorku sababa koroonaa ristirikshinii hedduutu jira. Har'a garuu kondishinii isaan lafa kaa'antu jira. Fakkeenyaaf meetirii tokkoof walakkaa walirraa fagaachuu, namuu maaskii kaawwachuu kan jedhu ture. Garuu garaa ballatanii namninis waan kana hin eegganne, kondishinii kana maaskiis namni hin kaawwanne jira. Waa'ee sagalee uummataa dhaggeessifachuu irratti ni kabaju mirga ilma namaa bu'uuraa kana.
Tole, Abdii, miirri jiru maal fakkaata hawaasa keessan keessatti ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaatii fi isan boodas wanna ta'aa jiru laalchisee uummata keessa uummata guddaatu hirmaateetti gara kumaa ta'a jettee miira akkamiitu mul'ata?
Miirri kunis maaliif adda ta'e yoo naan jettee mallattoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'e Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun isa xumuraati. Qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa bahe furmaata argata jedhee waggaa 2 dura jijjiiramni dhufa jedhee eegaa ture. San booda garuu faallaa isaa wanni deemaa jiru karaa mootummaa bilisummaatiin hedduu uummata aarsaa ture. Inni kun isa xumuraa yeroo siin jedhu immoo dhimma kana qofaa miti. Kana booda Oromoon ajjeefamuun, Oromoon tuffatamuun, Oromoon qeesaa irratti sodaatee jiraatuun, qabeenyi isaa saamamuun gaha nu gaheeraa manatti hin gallu jedhaa jira uummanni jechaadha. Yeroo itti aanu keessattis ittuma fufa jechaadha.
Lammiiwwan Oromoo biyyoota alaa jiraatan Haacaaluu Hundeessaa halaala qofaa miti hin beekan. Yeroo adda addaatti as United States, Kaanaadaa fi Awurooppaa keessa akkasumas biyyoota kaan keessa deemee hojiisaa dhiheessaa turuunsaa hin yaadatama. Ani Tigist Gammeeti.